Dette jo mitt første internettintervju, så det jo veldig spennende.
Ja, 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 det topp.
Og ikke bare det, men dette vel første gang vi snakker sammen?
Det det faktisk. Jeg tror aldri jeg har pratet med deg før.
Nei, og det synes jeg litt sånn spennende, fordi der, altså sånn, jeg husker da jeg gikk på videregående, så kunne man på en måte ikke bli kulere enn deg, så du har alltid vært litt sånn skummel skikkelse på en eller annen måte.
Uff, det ikke så bra. Eller kanskje det veldig bra. Kanskje det ikke kunne vært bedre.
Det absolutt positivt ment.
Ja, det bra.
Men la oss begynne med at du har fått deg et par Spellemann-nominasjoner da, nå veldig nylig. Gratulerer!
Tusen takk! Det jo veldig, veldig kjekt, altså.
Hva tenker du om det?
Nei, altså, det var jo... Jeg ble jo litt overrasket. Og samtidig så jeg synes det var veldig gøy, fordi det noe med at det tok litt tid å jobbe med albumet da. Det tok en... Ja, det tok jo faktisk et par år da. Og jeg bodde først i Berlin, og så flyttet jeg til Bergen. Og så var det mye som skjedde i løpet av de årene. Så det kjennes litt ut som dette på en måte samler hele greia, liksom hele perioden. At det liksom nå, hva skal jeg si, nå har du på en måte gjort dette her da. Gjort album og vært litt sånn ferdig med den perioden. Og det en veldig fin følelse, ja. Samtidig så var det jo også et album jeg har jo gitt ut på større plateselskap. Og på mindre, men dette her gjorde vi helt selv. Kun meg og Stefan. Vi skrev alt, og ja, det var liksom bare oss to. Og da kjennes det veldig bra ut å bli nominert til årets pop og låtskriver der. Det jo veldig gjevt.
Ja, men fordi, altså, du, som om ikke det var nok, så har jo også da et av, eller verdens største bransjemagasin, sine lesere, men også redaksjonen på en måte, sagt at du har laget det beste popalbumet i verden.
Ja.
hva henger høyest av de to?
Nei, det synes jeg vanskelig. Altså, selvfølgelig, jeg mener, jeg har jo hørt på popmusikk siden jeg var 3 år gammel, liksom. Og Billboard har jo alltid vært en stor greie når man kjente til, når man hørte om, og etter hvert begynte å forholde seg til når man leste om artister, man likte musikk man ville sjekke ut. Ja, og selvfølgelig Billboard-listene man forholdt seg til. Så det jo, det var jo ganske vanvittig når jeg fikk høre om det, at det var, ja, først av over 25 beste platene, popplatene, Billboard, anbefalte da, av de som jobbet der i redaksjonen. Men også når de da gikk videre og faktisk leserne plukket ut mitt album da, det var jo helt sånn ikke til å tro da.
Men hvordan ble det med liksom oppmerksomheten du fikk før og etter det? For det lurer jeg på, for at du slapp jo album liksom tidligere i høst.
Mm.
Var det liksom, var det masse trøkk allerede da, eller tok det liksom av etter det Billboard-greiene?
Nei, altså det var mye oppmerksomhet da. Det var mange som var interessert når jeg skulle gi ut album. Sikkert litt fordi jeg har gitt ut mye forskjellig. Jeg har for eksempel gitt ut singler, og jeg hadde jo... Jeg fikk jo med... Den ene låten min, Antonio, var jo faktisk... Metro Boomin og Travis Scott gjorde en låt hvor de plukket den ut da, som et... brukte den i en av låtene sine. Som også gjorde det veldig bra da, på listen i USA, ble vel nummer 1 på Billboarden og sånn, så jeg har liksom blitt kontaktet litt, når albumet kom ut, var det en del oppmerksomhet fra USA, og en del folk som la merke til at ting begynte å skje. Mm. Men jo, selvfølgelig, når albumet ble plukket ut da, som et av de beste for Billboard, så ble det jo mer oppmerksomhet, det gjorde jo det.
Men ble du rik av Metro Boomin, eller?
Ikke rik, men det hjelper jo på.
Ja, det ble en ekstra julegave, liksom.
Ja, det kan jeg si. En litt bedre julegave enn i de 3 siste årene.
Men altså, på denne Billboard-lista så var det jo Seff andre dritkjente artister som Taylor Swift, på en måte. Mens i Norge så er det jo din medbyborger Sondre Lerche som stikker seg ut som din store konkurrent.
Ja, men jeg må jo innrømme at jeg synes jo Sondre helt fantastisk. Jeg synes han virkelig en helt utrolig bra artist. Så Ja, det forundrer meg jo ikke at han nominert til 3 priser, og ja, jeg har alltid syntes at han har vært helt utrolig bra, altså. Han en fantastisk låtskriver, fantastisk artist, og ja, veldig god liveartist, så det forundrer meg ikke i det hele tatt.
Og litt som deg føler jeg også, sånn der, den staminaen, altså det der at, det skal vi komme tilbake til, for det jeg nysgjerrig på, det der med liksom å alltid ville på en måte noe nytt, ja. På tross av at på en måte livet egentlig går videre, og andre folk på en måte kanskje gir opp på veien, men der står dere. Og,
ja, gir ikke opp.
Men hva med, altså hva tenker du om, altså dette er jo ikke en konkurranse selvfølgelig, men hva tenker du om, konkurrentene dine for øvrig, altså du jo for de som ikke har fått det med seg, så du nominert i årets pop, sammen med Sondre Lerche, Skår og Emilie Nicolas og så du også nominert i kategorien årets låtskriver med Boy Pablo Sondre Lerche og Cezinando
Nei, altså, jeg tenker jo selvfølgelig å bli nominert til beste poplatt, det fantastisk, men det å bli nominert til beste låtskriver jo spesielt gjevt det og stort det det jo noe med når du det jo veldig mange som skriver låter i popbransjen, og mange som bruker mye tid på det, men å liksom bli nominert til å ha skrevet et godt album, det tenker jeg ganske spesielt. Alle her som nominert jo vanvittig bra, så nei, det jo, det kjennes litt sånn spennende at hva, jeg har ingen anelse hva som kommer til å skje, men gøy det uansett da. Å være nominert, det fantastisk.
Men det noen av de du nominert av, utenom Sondre, som du også liksom fan av?
Ja, jeg synes Boy Pablo kjempebra. Han synes jeg virkelig, han har gjort veldig mye bra låter, så.
Patriotisk der, altså.
Selvfølgelig.
Men en annen ting jeg bare kom på, mens, altså, da vi hadde en avtale, Anne, som du jo egentlig heter, altså, jeg mener at jeg har en liten sånn single hjemme, en CD som en sånn liten baby-CD.
Ja.
Med noe sånn der Levis-samarbeid eller et eller annet sånt. Stemmer det?
Ja, det tror jeg riktig. Jeg tror for flere år siden, det var da jeg kom ut med mitt første album, Animal, så var det noe sånn at du kunne... Jeg tror de solgte t-skjortene mine på forskjellige Levis-butikker. Men det var noe sånn... Eller så var det noe som hvis du kjøpte en Levis-bukse, så kunne du, fikk du også med da, en liten, sånn, en liten CD med The Greatest Hit. Og ja, jeg tror det var noen remixer og noe sånt som var med. Og så var det en... jeg husker ikke hvem som hadde gjort artwork, men det er en ganske fin tegning da. Ja, og så var det da en t-skjorte du kunne få.
Herregud, dette utrolig sånn tidlig brand-samarbeid opplegg,
ja.
Altså,
ja, ja, ja.
Og egentlig litt rart å tenke på med tanke på hvor hipp du var, og så holdt du på med det.
Ja. Nei, altså, dette her husker jeg, husker det var liksom noe vi gjorde i, jeg tror kanskje det var i Norge da, vi gjorde dette samarbeidet med Levis, og... På den tiden så var jeg veldig mye i Finland, så jeg gjorde også en del greier der. Sammen med en del sånn klesmerker og litt samarbeid med, sånn på forskjellig med musikk og klær og diverse. Men dette her var noe vi gjorde med Levis da. Og ja, så det var helt i starten av karrieren.
Ja, det var veldig sånn tidlig influencer game, synes
jeg. Ja, 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 ja. Absolutt.
Men har det vært mye av det for deg, liksom? Har du gjort mye sånn brand-samarbeid og den type ting?
Ikke veldig masse.
Jeg vet ikke hvor godt du kjenner denne podcasten, Anne, men jeg har noe som heter Kritisk Kvarter.
Ja? Nei, akkurat det kjenner jeg ikke til.
Nei, det er bare... Altså, det var folket, ikke sant? Jeg jobber jo med på en måte det der å finne ut av hvordan kan vi få folk til å bli interessert i innhold og musikk. Fordi det viser seg jo at folk ikke er det, fordi mange spør seg jo sånn, hvor ble det av lydverket, hvor ble det av ditt, hvor ble det av datt? Det ble jo borte fordi ingen så på det på en måte. Og så er jo spørsmålet sånn, men hva er det som skal til da? Og da begynner folk å si til meg sånn der, man stiller kritiske spørsmål, og så er jeg sånn, ja, hva er det? Fortell meg hva det er. Så forteller de meg hva det er, så viser det seg jo at det er jo ikke noe kritiske spørsmål, men det er jo tydeligvis ting folk er nysgjerrig på da. Så det er da den kommende spalten. Så vi begynner med følgende spørsmål. Jeg nevnte det jo så vidt tidligere, men du var jo det kuleste man kunne bli, liksom. på starten av 2000-tallet. Og de siste årene, frem til kanskje nå nylig, så har du vært litt mer under radaren, selv om du har vært aktiv.
Ja, absolutt.
Men hvordan har du opplevd det å skulle på en måte forvalte den kredden og kulheten som du fikk på starten av 2000-tallet?
Nei, altså, jeg husker jo godt det når jeg går ut Animal, og så var jeg på turné, og jeg gjorde jo veldig mye spilljobber i Europa, og veldig mye i USA, og mye press i USA, så jeg husker jeg var i New York, og så fikk jeg tilbud om å gi ut, parallelt på det, å gi ut være med på en samler som heter DJ Kicks, som en sånn DJ-samler med masse forskjellige, de får ofte kjente artister og DJ'er til å lage en mix da. Og det sa jeg ja til å gjøre. Og parallelt med det, så ville de også at jeg skulle turnere liksom rundt hele veien. Og parallelt med at jeg også skulle, basert på liksom platekontraktene jeg gjør med Warner, så skulle jeg reise rundt og gjøre masse, masse konserter. Og jeg husker jeg synes det var veldig gøy, men etter hvert så ble det liksom bare mer og mer og mer og mer. Flere spiller, og bare flere. Altså man skulle reise rundt, og man skulle på en måte være til stede hele veien. Og det kom liksom til et tidspunkt hvor jeg ble spurt av DJ Kicks, som jeg liksom kunne turnere i 1,5 år fremover. Men da måtte jeg bare si at ok, jeg klarte det ikke. Det ble bare for mye. Og man kjente litt på det også, at man hadde veldig lyst, men det var såpass mye press og såpass mye reising at man rett og slett ikke klarte det. Så det var, altså selvfølgelig, det er jo alltid gøy, det er gøy å spille jobb, det er gøy å være til stede, men det kommer til et tidspunkt hvor man bare blir liksom, nå er det nok da, nå takler man ikke.
Så, men hva er det som liksom, hvilke følelser og opplevelser er det du kjenner på som på en måte gjør at det funker ikke å turnere i 1,5 år nå?
Nei, altså for min del var, jeg tror bare at jeg kjente nesten på at jeg ble litt sånn kvelt, at det var så overveldende, det var så mye. Og det er jo veldig gøy, for du møter på mye bra folk. Du møter på mange spennende mennesker, på mange kule folk, som har mye å komme med. Men samtidig ble liksom, kommer det et tidspunkt hvor du er så mettet, at det bare, ja, du takler det rett og slett ikke. Så, og jeg vet ikke, jeg har, for min del, så når jeg startet, så var det jo egentlig, når jeg startet som DJ, så var det jo egentlig mest fordi jeg var bare glad i musikk. Jeg hadde ikke noe sånn, jeg har aldri hatt det der at jeg har så veldig lyst til å være kjent, for å si det sånn. Det er ikke, det er aldri lagt i meg noe sånn, jeg har så lyst til å bli en kjent person. Men jeg har veldig, altså, jeg har hatt lyst til å lage musikk, og jeg elsker å spille musikk for andre. Jeg er kanskje litt innadvendt person, så jeg er litt sånn, så gjemmer meg igjen litt vekk på festet. Så for min del passer det bra å være DJ. Stå liksom bak, stå litt sånn i hjørnet og spille musikk for andre, da. For da blir du på en måte hørt. Men du trenger ikke være midtpunktet hele veien. Og det passer meg ganske bra. Samtidig så jeg elsker å bli hørt gjennom lyd, gjennom musikk, men det er ikke sånn at jeg til enhver tid må bli sett, da.
Men på en måte, det, vil du si da at det at du på en måte ikke valgte å gripe den muligheten, hvis man kan kalle det det, da, altså, fikk det noen konsekvenser?
Nei, altså, jeg tror nok kanskje jeg var sikkert en av de som ikke utnyttet den DJ-muligheten så mye som jeg kunne ha gjort. For jeg kunne ha spilt sikkert mer eller mindre over hele verden. Og spesielt på den tiden der, så var det, ja, selvfølgelig, nå kan man jo ikke gjøre noen spilljobber, men det var på et tidspunkt der man liksom kunne spille på alle mulige steder, og det var bra betalt, og ja, alt var liksom på topp da. Så jeg grep nok ikke helt den sjansen. Men jeg tror noe i meg, altså jeg elsker å spille plate, men jeg kunne ikke tenke meg å gjøre det hele veien. Altså, da synes jeg det er mye bedre å gjøre litt mer så eksklusive jobber, og kanskje gjøre litt mer sjeldent, men gjøre bra jobber for bra mennesker. Så ja, det ble nok kanskje til at jeg da holdt meg litt mer tilbake og prioriterte mer å satse på musikken og gjøre et par spillejobber og reise litt mer. Litt mindre, men til stedet hadde lyst til å reise da.
Mm. Men når du da skal i studio igjen og på en måte fortsette suksessen da, etter Animal, hvordan, altså for det bare, hvordan det? Fordi jeg vet jo at mange av de som hører på denne podcasten på en måte under 27, faktisk de fleste, så de var ikke der på en måte da du ga ut Animal, men jeg synes det vanskelig på en måte å sammenligne det med noe nå, siden på en måte bransjen ser komplett annerledes ut. Jeg føler nesten ikke at det finnes sånne artister som du var da nå lenger.
Nei, men det gjør det sikkert ikke.
Nei, det gjør jo ikke det, men det var på en måte, som jeg har på en måte sagt noen ganger allerede nå, så var det sånn der, oi, wow, det en norsk artist som heter Annie, og alle synes hun coolest ever, på en måte. Og så har det skjedd. Så på en måte går du av scenen, holdt jeg på å si, for å gå inn i studio. Hvordan har du det da?
Altså, jeg må innrømme at jeg litt sånn... Jeg prøver å ikke tenke så mye på det som skjer utenfor. Når jeg i studio, så forholder jeg meg veldig til. Jeg trenger veldig å bli litt sånn, hva skal jeg si, besatt av musikken. Og den verden jeg befinner meg i når jeg lager musikk. Så jeg lager meg selv en... På Dark Hearts var det definitivt sånn at vi lagde oss verden da. Så vi befant oss i, og vi var veldig opptatt av liksom... bli mest mulig grepet av den av det stedet og det, hva skal jeg si, den verden vi var i når vi lagde musikken. Og for at jeg skulle få det til, og så prøvde liksom å ikke tenke så mye på hva folk ville synes om musikken, eller om meg, eller altså bare forholde meg til det stedet da jeg var når jeg lagde musikken.
Hvordan funket det?
Jeg vet jo, det tror jeg kanskje det jeg synes funket aller best, fordi både meg og Stefan er litt sånn, vi er veldig opptatt av film da. Så det var veldig sånn at vi forholdt oss til mye, hva skal jeg si, mye filmer vi har sett, og vi så mye på film mens vi jobbet. Vi forholdt oss til mye filmmusikk, og vi gikk liksom veldig inn i ja, som forskjellige filmklipp og ting vi var opptatt av. Så gjorde at vi prøvde å gjenspeile det gjennom musikken, og prøvde liksom å skape visse rom og steder da, som var kanskje ganske følsomme, og prøvde å lage disse rommene ut av det da.
Men ja, og når jeg hører på den nye platen din da, når vi snakker om den, så får jeg veldig mye sånn referanser som popper inn i hodet. Ja. Går det an å si noe om, når har du latt deg inspirere aller mest? Og det noen ganger du føler sånn, oi shit, nå har vi nesten blitt litt for inspirert?
Jo da, absolutt. Altså, jeg tror det ble litt sånn, på et tidspunkt så, for jeg bodde litt sånn ut på, når jeg flyttet fra Berlin, så bodde vi litt ut på landet i Bergen, så jeg setter Milde, i et veldig gammelt sånn herskapshus da, som vi bodde i. Og det var litt sånn, om nettene var litt spooky, for det veldig, det litt sånn ut på landet, og det ingen mennesker som bor rundt. Og det var en sånn, det var mange som sa at det var en eldre dame, en nonne, som døde da på 1800-tallet, så det var danset rundt i hagen der, om nettene. Siden vi var da i en veldig sånn filmatisk hjørne, og var veldig opptatt av film, snakket mye om det igjen, litt sånn om skrekkfilmer og sånn, så satt vi igjen litt sånn sent på kveld og jobbet, og det var liksom veldig mørkt, det var kanskje bare vi hadde litt stearinlys, og det var, hva kan man si, veldig, ja, veldig vakkert, men selvfølgelig også litt sånn spooky, når du så skogen og hørte vinden, Når vi var der da, så ble det jo veldig, veldig inspirerende, men også nesten litt sånn, at det nesten ble litt mye, kan man si. Og det var kanskje når jeg jobbet med låter som Corridors of Time og Heaven, som som i hvert fall i mine ører er ganske sånn filmatiske filmer, så vi allerede har fått litt sånn forespørsel om å ha med i diverse filmer og sånn der.
Ja. Ja, for det gøy at du tar opp den der Corridors of Time, for at da jeg hørte den, så jeg har dessverre fått en eller sånn der... Det har skjedd en feilkobling I hjernen min Og den plager meg altså så ekstremt mye Fordi når jeg hører på musikk Så dukker alle sanger den sangen ligner på Opp I hjernen Og så hører jeg plutselig fem sanger samtidig Og det, altså,
det jo fantastisk
Nei, det ikke fantastisk Det fantastisk på en måte når jeg DJ'er Hvis du skjønner Fordi da det et verktøy jeg kan bruke til nå Akkurat nå så det bare The worst Og hver gang jeg hører på Corridors of Time Så hører jeg East 17 med Stay
Ja.
Skjønner du hva
jeg elsker Jeg synes den helt fantastisk Jeg må innrømme Jeg jo ganske stor fan av East 17
Ja, du det
Ja, jeg synes de helt utrolig bra Og jeg var jo ganske sånn bergtatt av sånn siste del av New Kids on the Block. Jeg var veldig stor fan av de. Men når East 17 kom, så var det bare helt sånn, det var bare så utrolig bra. Så jeg var veldig glad I Stay da.
Ja, den, og der det jo litt sånn, føler jeg et lite nick til Stay da, I den låta der. Men det egentlig litt fascinerende med å høre på musikken din, for det sånn der, på et eller annet nivå, så opplever jeg det på en måte som nytt og fresht liksom samtidig så opplever jeg at det såpass mye organiske elementer I instrumentalene at det på en måte nikker litt tilbake I tid samtidig så kan jeg liksom høre litt sånn Lana Del Rey-aktig på den der American Cars eller sånn hva jeg mener, det kunne liksom vært hennes den kunne du gitt til henne og hun hadde blitt dritglad for å si
ja. Ja, nei, takk for det nei, altså vi Men det skal nå sies at både meg og Stefan, som jeg jobber med, vi veldig, veldig musikknerde. Så vi hører på musikk hele veien, og bruker kanskje, hva skal jeg si, 80% av tiden om å bare snakke musikk. Til at vi snakker og snakker, så bare, ok, men nå må vi nesten jobbe videre. Og så når man da gjør det, så regner jeg med at noe av en blir på en måte litt inspirert av det man prater om også.
Det veldig interessant, fordi veldig mange sier jo at de ikke hører på musikk når de selv skriver musikk, at de har sånn et år hvor de ikke har hørt på en ny sang, på en måte.
Ja, kanskje jeg burde ta
inspirasjon. Du burde jo ikke det, på en måte, fordi dette funket jo tydeligvis helt konge, så dere må jo bare fortsette å prate 80% om musikk og lage 20.
Ja,
Men hva var det dere liksom, var det på en måte noen sånne spesielle referanser dere hadde inn I prosjektet, som dere var sånn, dette kult, og dette vil vi på en måte få
litt vibe av? Ja, altså nå skal det er veldig vittig, for Stefan, han kanskje den aller største Enya-fan enn noensinne I mitt liv har møtt. Altså, han så stor fan av Enya, at han på et tidspunkt dro til huset hennes, dro til Irland og dro og sto utenfor huset henne så fikk tatt bilder av seg selv utenfor huset og jeg tror aldri jeg har møtt en større fan av Enya enn Stefan Storm han så glad I Enya så det skal sies vi hørte en del på Enya selv om kanskje jeg ble litt mer fascinert av at han var så fascinert av Enya at det synes jeg var veldig Ja, veldig, veldig interessant.
Ja.
Så Enya var definitivt en inspirasjon, og litt det at det såpass stemningsfullt som hun greier ofte å skape, hva skal jeg si, en verden, og et sted da, som man gjerne vil tilbake til. Og man gjerne liksom ikke vil, man vil ikke ut av det stedet, man vil gjerne være der. Og det var kanskje litt det vi prøvde å gjenskape med Dark Hearts å lage et sted som man kan dra, og man kjenner at man har det bra der, og gjerne vil være det. Så, ja.
Men, og som du sier, også på en måte det der litt filmatiske over hele albumet, men nå har jo musikken din blitt brukt en del, både her og både der, I serier og, ja, I Travis Scotts låt og så videre hvilke ting du sånn mest fornøyd med å ha sett eller hørt musikken din I?
Ja, altså for det var vel ja, jeg vet ikke om det var 3-4 år siden så var det en regissør som skulle lage en film som heter Guest som kontaktet meg og Der spilte han hovedrollen, han her, han blonde fyren som var med i Downton Abbey. Husker du han? Han sa det en av hovedrollene. Han var liksom sammen med hun veldig vakre herskaps... Gud, jeg husker ikke hva han heter.
Nå rister alle på hodet, og spesielt når jeg nå sier at jeg er den ene som ikke har sett Downton Abbey.
Ok, men da skal jeg ikke ta den videre. Men en av hovedpersonene der, han skulle ha sin første rolle på en måte uten etter Downton Abbey. Og da fikk han hovedrollen der i The Guest, som en litt sånn sprø morder. Og det er faktisk en vanvittig bra film, veldig kul film, som ble litt sånn, hva skal jeg si, var kanskje litt undergrunnen, men også han endte opp på Netflix da, etter hvert. Og da hadde en av låtene mine sett Antonio, i selve scenen hvor denne fyren da dreper, eller prøver å drepe en veldig ung jente. Så det er en veldig lang scene når han løper etter henne inne på et utested da. Og dette varer ganske lenge, og da spiller de faktisk hele låten. Og i den scenen da, ja, er det da Antonio som spiller. Så det er en veldig bra, veldig fin, selv om det er en ganske mørk scene. Så ser det veldig bra ut. Jeg vil anbefale dem hvis du vil se en god liksom, grøsse.
Ja.
Hvis det...
Men herregud, den der Antonio er jo... Den er mye brukt.
Den er mye brukt. Og jeg tror det er der han... Metro Boomin har sikkert sett... Jeg tror nok det er der han hørte låten første gang.
Ja.
Og det var derfor han plukket den opp der.
Men når det kommer til sånn kommersielt sett da, sånn, hvilken på en måte synk, altså plassering av din musikk, er det som på en måte har gitt mest avkastning, tror du? Altså sånn, hvor flest har hørt det?
Altså, jeg får veldig mye meldinger fra en del sånn hippoprodusenter som har hørt låten da fra Metro Boomin og Travis Scott. Og sier det sånn de har oppdaget meg da.
Ja.
Og,
hva sier de da?
Nei, de sier bare at de synes at Antonio er liksom helt sånn, det var vittig bra, helt utrolig låt og bla bla bla. Så, og det er jo veldig, det er jo veldig gøy da. For jeg tror, jeg vet ikke om de hadde jo sikkert aldri oppdaget meg hvis det ikke var for den samplingen der.
Nei, og det er jo det som er, liksom også gøy med musikk på en måte, eller det der at ja, du kan være enten om du har blitt samplet eller... Du er i en eller annen scene i Grey's Anatomy, eller hva det måtte være, så plutselig bare er det dritmange som bare sånn strømmer til og oppdager en helt ny verden. Da.
Ja, det er sant det. Ja, det er veldig, veldig gøy, altså.
Det er jo litt sånn, akkurat når vi snakker nå, så er jo også Emma Steinbakken, den artisten som synger den mest populære låta i Norge akkurat nå, som jo er en gammel Hellbillies-låt.
Ja!
Som var en låt som ble laget til en scene i Rådebank-serien.
Ja, 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 nettopp. Det visste jeg, det har jeg ikke hørt. Gøy. Det må jeg sjekke ut.
Ja, da er det bare å finne fram Kleenexen på forhånd, hvertfall. Fordi, ja. Eller hvis du er lettrørt, fordi det er heftig. Altså, det var sånn da jeg så serien den dagen den kom ut, selvfølgelig. Jeg er veldig opptatt av den serien.
Ja.
Men da, så på en måte, det har gått litt tid fra man så den i serien til låta kom ut.
Ja.
Men da jeg så den scenen, altså det er, ja. Da måtte jeg gråte dritlenge.
Ja, uff, ja, jeg er veldig følsom, så jeg har litt sånn, jeg blir lett, veldig lett rørt. Litt
for lett rørt. Ja, det er bare å grue seg. men Anne, en ting jeg lurer på også, Når jeg ser på liksom alt sånne der pressebilder og
ja.
På en måte, hvis jeg googler deg da, basically, og trykker på bilder, så opplever jeg at du utstråler en veldig sånn der carefree og sånn, litt sånn lett følelse på en eller annen måte.
Ja.
Er det sånn du er også? Eller har det på en måte vært en greie at du har hatt et eller annet konsept for hvordan du skal se ut som artist?
Altså, jeg er nok en av de som kanskje... Altså, du har jo på en måte en type artist som kanskje er veldig sånn at jeg skal være meg selv og gjenspeile det direkte, altså på samtlige bilder. At du vil bare, hva skal jeg si, på bildene skal du være den du på en måte. Mens andre har kanskje mer enn det at de spiller en rolle. For min del så jeg synes det veldig fint da å kunne ikke alltid, at man ikke alltid må være, hva skal jeg si, seg selv da. At man har muligheten til å være litt, ja, spille en rolle og kanskje ikke nødvendigvis være helt, ja, man er ærlig, men man spiller en annen karakter da. Som selvfølgelig er jo en selv, men ikke kanskje, ja. Jeg mener, det er jo noe med også når du opplever ting i livet, og spesielt når du holder på lenge, så opplever du ting, og du har kanskje ikke alltid lyst å vise deg selv utad, sånn hele veien. Av og til har du lyst til å være en karakter da, på en måte, ja, være en sterk og en litt sånn carefree karakter. Og det er fint å ha den muligheten som artist, at man kan faktisk være det, og ikke alltid, ja, bare være seg selv da.
Men jeg opplever jo at det kanskje har blitt litt sånn vanskeligere med tiden, og jeg vet ikke om det på en måte fordi media har gjort det vanskeligere, eller fordi dere har gjort det vanskeligere for dere selv på en måte. Men at det jo på en måte, det jo deling på høyt nivå om dagen. Og det jo også på en måte noe som har endret seg fra du startet til nå, fordi da du på en måte kom ut, så måtte man ikke poste Insta-stories hver dag. Altså, ingen hadde behov for å se hva du holdt på med på rommet ditt hjemme, hvis du skjønner.
Nei, det sant. Nei, du har veldig rett i det. Men jeg tror liksom, så lenge man greier å holde en viss balanse da, og selvfølgelig, som du sier, det har blitt tøffere. Og jeg tror folk gjerne gjennomskuer det lett da, hvis du hele veien er. Og det er ikke det jeg sier at jeg nødvendigvis må være uærlig, men det er noe med at ja, man opplever ting i livet man kanskje ikke alltid har lyst til å vise absolutt alt hele veien. Og også kanskje fordi at det ikke kanskje er så veldig interessant å få med seg alt. Så derfor er det greit å kunne være en karakter da. Så for min del så tror jeg har liksom litt av begge deler. Det er jo, jeg tror nok aldri jeg kunne ha lagd denne musikken jeg gjorde nå hvis det ikke var for den personen jeg var da. Og ting jeg har gått gjennom. Men,
nei, fordi du jo litt mer, har jo vært litt mer privat, føler jeg, i den pressrunden her.
Ja.
Og for de som ikke har fått med seg det da, så handler jo det om din ungdomskjæreste.
Ja.
Som du mistet tidlig i 20-årene.
Mm.
Det er vel kanskje det og din mor da, som har Alzheimer, og som ja. På en måte vel var en del av grunnen til at du flyttet hjem igjen.
Absolutt. Og så har jeg fått barn, og det har jeg liksom meg. Selv om jeg ikke viser bilder av de hele veien, så har jeg, ja.
Men hvordan har du opplevd det, og på en måte dele disse tingene?
Nei, altså, akkurat nå skjønner jeg at det har vært ganske naturlig å dele noe, liksom. At det på en måte var riktig. Og også det når jeg skrev The Streets Where I Belong, som handler da om Tore, om kjæresten min som gikk bort for noen år siden. Så kjentes det egentlig naturlig ut å prate om det. Og samtidig også det med prosessen med min mor og alt det. For det tenker jeg, Alzheimer er jo en drittsykdom, og det er noe man ofte liksom, jeg tror for mange er det litt fortsatt, selv om man snakker om det, så er det en tabu. Det er liksom noe du ikke skal prate om, at skjer med mennesker da. Jeg tror det er viktig å få det fram. Så nei, jeg har nok definitivt blitt mer åpen, det tror jeg. Mm. Og det tror jeg har vært bra for meg selv, og bra for, kanskje forhåpentligvis bra for karrieren min også.
Ja, det er bare, ja, så er det interessant å også på en måte høre litt sånn, ja, hvordan opplever du det? Fordi jeg tenker jo også at man kanskje står litt bedre i det også. Altså, du har jo gjort dette mange ganger før, på en måte. Mm. Og at det er noe med at jeg kjenner litt på sånn der at en 17-åring skal på en måte komme ut og fortelle om den tunge tiden, eller skjønner du? Og at kanskje ikke man på det tidspunktet vet helt hva man går til, på en måte.
Nei, det er nettopp det. Nei, altså, for min del så kjentes det i hvert fall bra ut å si noe, men selvfølgelig, man går gjennom mye, man opplever mye, liksom, så man sier noe, man sier ikke alt, satt jeg på å si.
Ja.
Og det er egentlig greit.
Ja, og, det er sunt ut.
Ja. Så, nei, jeg synes det er fint å ha en form for balanse da, og kunne gjøre litt begge deler. Man er en karakter, men samtidig er man også, man er ærlig da.
Mm. Men det var jo, altså du postet jo også på din Instagram et klipp fra Dagsnytt 18, hvor Maria Amdam fra Ex-Rassica er i en debatt etter at du har vært på besøk i God Morgen Norge, og TV 2 har laget en sak hvor de skriver i ingressen hvor gammel du er og hvor mange barn du har. Tenkte du noe over det selv?
Nei, jeg må innrømme altså, nei, egentlig ikke. Det ble også skrevet om på et forum etter det. Det var en del som hang seg litt opp i det og syntes det var en litt feil måte og at de ordet seg litt feil da. Jeg tenker liksom det for min del jeg hang meg ikke så veldig opp i det, men selvfølgelig når du de inviterte meg på grunn av Billboard og at jeg hadde blitt nominert og ja, eller etter at jeg vant denne Billboard-kåringen. Og jeg var, altså, selvfølgelig, jeg jo en tobarnsmamma. Og jeg godt voksen, men akkurat i den sammenheng så tenker jeg liksom, ok, jeg vant jo fordi musikken, folk synes musikken var bra. Og så det kanskje, og det jo ofte sånn, jeg tror ofte mange kvinner kanskje får den biten litt mer. Altså at hvis du, det litt sånn at du mor, så blir du mer definert som en mor da. Og du, det er på en måte litt sånn at du skal defineres deg i en kategori. Og det er noe sånn, sorry. Det er noe sånn det er, men jeg tenker at man må også kunne utfordre den biten. Altså det, jeg synes det kjedelig at det alltid, at det veldig ofte sånn da, og det veldig ofte kvinner som får oppleve den biten der.
Ja, altså, jeg synes det veldig interessant da, fordi hvis du søker opp på en måte det være seg liksom idrettsutøvere, kulturpersonligheter, artister, skuespillere, forfattere, i det hele tatt, så står ofte ikke alderen bak menn, men står alltid bak kvinner. Og det hender at den står bak menn også, så altså, misforstår meg rett, men det på en måte en systematisk feil. Og hvis du, eller når du da blir invitert for å snakke om at du på en måte i tidenes beste selskap på Billboard, verdens største bransjemagasin, så det sånn, hvis alderen din for eksempel da, skal ha noe som helst med den saken å gjøre, så det jo bare fy faen så jævlig inspirerende at man kan være over 40 år, og at du i det selskapet. Når vi lever i en verden hvor veldig, veldig mange unge damer tror at hvis de ikke kommer videre på The Voice når de 19 år, så kommer de aldri til å få en sjanse igjen, liksom. Og det det jeg tenker at ja, det noe problem at det står et tall bak navnet, så det sånn, ja, det nettopp et problem fordi det systematisk og fordi det et eller annet med hvordan kvinner blir skrevet om som skaper et eller annet på en måte press da, eller altså sånn, jeg vet ikke, at det jo med på å bygge opp under en eller annen slags sånn der litt mindre verdighetsfølelse som kanskje der fra før.
Ja, altså jeg husker, jeg kan for eksempel, jeg husker jo når jeg hadde gitt ut Animal, og, eller det var kanskje litt etter det, jeg gjorde et intervju med en større norsk avis, og da var det litt sånn, det var åpne spørsmål, og da var det en, da var jeg vel, jeg vet ikke om jeg var 26-25, men da var det litt sånn, ja, nå nærmer du deg 28, da bør du kanskje begynne å tenke på å få barn. Og du skal kanskje ikke holde på med musikk så mye lenger, skal du det? Altså, det var litt den tonen der. Og det jeg kanskje kjenner på er veldig lei av den der kategoriseringen hele veien av mennesket. Og spesielt av kvinner, at du alltid skal kategoriseres, du skal alltid inn i en eller annen bås da. Altså når du når du er der, så må du, når du, hvis du blir mor, så må du være der, og sånn og sånn og sånn. Og kanskje du, ja, du burde jo bli mor før du fyller det og det, altså du burde, og, ja, altså det er utrolig mye kategorisering, og man blir veldig, selv om jeg prøver liksom ikke tenke så mye på det, så blir man jo, man blir på et eller annet vis grepet, og, og blir litt lei av det da, at du alltid skal kategoriseres.
Mm. Men jeg blir jo ekstremt nysgjerrig på, på, ja, som jeg sa da, hvis det noe jeg lurer på som har noe med din alder å gjøre, liksom, så det jo heller på en måte sånn, hvor, ja, hvor finner du på en måte drivkraften til å være nyskapende, hvis du skjønner? Fordi veldig mange i din situasjon bytter til norsk og drar på sånn her gitar og syngeturné, på en måte, men du har lyst til å være på en måte i din sjanger og fortsette å pushe grensene da. Hvor får du den, altså for, det, for meg jo det mot, liksom, i lyset av det vi snakker om nå, så det sånn, å fy faen, det jævlig modig, at du bare, jeg gjør min ting, for det det jeg kan.
Ja, nei, jeg tror for min del så handler det veldig om at det, for å være helt ærlig, så det jeg har lyst til, det det jeg føler jeg god på. Når jeg inne i den musikk, når jeg lager musikk, så kjenner jeg at jeg føler meg flink, jeg føler at dette kan, jeg føler meg sikker. Så på et sett og vis kjennes det veldig naturlig ut, og jeg har heller ikke lyst til at noen skal komme og si til meg at nå må du gjøre noe annet, for du har trådd over den grensen der, og det ferdig, liksom. Og der kjenner jeg kanskje at jeg har en litt sånn punk i meg, at jeg bryr meg egentlig ikke om hva folk mener at jeg bør gjøre og ikke gjøre, for det at det dette jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å lage musikk, og det gir meg veldig stor inspirasjon, så ja, så jeg har egentlig ikke, forholder meg egentlig ikke så mye til de greiene der i det hele tatt.
Men altså på, det har jo vært en periode hvor på en måte det kanskje har vært litt mindre oppmerksomhet rundt deg. Hvordan opplevde du det? Altså på en måte å gå fra sånn der, ja, at noen har lyst til at du skal dra på turné i 1,5 år, og alle bare, woho, og så det plutselig litt mer sånn lunkent.
Nei, altså, det var noe litt sånn, altså, jeg lagde jo ikke noe flere album på en stund. Og jeg hadde egentlig ikke, jeg tror jeg hadde egentlig mer bruk for å bare holde meg litt i bakgrunns. Jeg skrev mye låter for andre artister, og jeg var i England en lang periode og skrev for, ja, sammen med en gruppe som heter Xenomania, så skrev jeg mye låter for et jenteband som heter Girls Aloud, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, og mye litt sånn større popartister. Og jeg synes det var veldig fint å kunne være liksom i bakgrunnen og observere andre artister, men likevel være involvert med å skrive. Og samtidig så har jeg jobbet ganske mye med en produsent som heter Richard X, og lagde kanskje, de låtene vi lagde da var jo mye mer sånn, hva skal jeg si, kanskje litt mer sånn undergrunnbaserte. Selv om de likevel ble på en måte definert som popmusikk, så var det ikke så kommersielt. Og så jeg må innrømme at jeg egentlig bare forholdt meg til det jeg holdt på med, og ikke noe sånn at jeg tenkte at, og jeg skulle ønske at jeg kunne få mer oppmerksomhet for det. Det var liksom på det stedet jeg var da, da.
Har du aldri fått sånn der, å nei, det ferdig nå, liksom?
Jo, altså selvfølgelig. Når jeg lagde albumet, og vi holdt på, så tenkte vi på et tidspunkt, det noen som egentlig vil like dette? Selvfølgelig. Det kan gjerne vi sitter alene og synes at dette her er ganske bra, og så det ingen andre som synes det, da. Og så synes at dette funker i det hele tatt. Så selvfølgelig, jeg var jo nervøs for det, da. Når du lager et album og ikke har gitt ut noe på en stund, så blir du jo nervøs. Det gjør du.
Ja.
Og jeg ga det jo også ut på mitt eget label, så det var litt sånn, du forholdt deg jo bare til hva dine egne meninger var på en måte. Det var ikke noen som satt der og sa, ja, kanskje du burde gjøre litt mer sånn eller sånn. Det var litt bare opp til meg selv og Stefan som jeg jobbet med, hvordan dette her ble da. Så da var vi jo ganske nervøse, vi var jo det.
Men i lyset av det du har opplevd nå med å gi ut selv, og som du sier, på en måte være din egen vurderer, trenger man et plattselskap?
Altså, jeg tror det er veldig avhengig av hvilken artist du er. For jeg tror folk er såpass forskjellige at noen For noen er det veldig bra, og for andre funker ikke det helt. Nå har jeg vært i en situasjon at jeg både har gitt ut på større plattselskap, og jeg har gitt ut på små selskap, og begge deler har sine fordeler og ulemper. Og for min del så tenker jeg at jeg er jo ikke en veldig, jeg er ikke en sånn vanvittig god businessperson, det er jeg ikke, men jeg er ikke heller helt... jeg har jo en viss erfaring, så jeg vet på en måte kanskje til en viss grad litt hva man bør passe på, og jeg vet også at man kan samarbeide med gode folk. Og så nei, altså man trenger jo kanskje sånn sett egentlig ikke et plateselskap, men samtidig for noen funker det veldig bra. Så det er, jeg synes ikke det finnes et fasitsvar på det. Men i utgangspunktet, nei, man gjør jo egentlig ikke det.
Men musikkbransjen er jo et tidvis helt medium sted å være, hvis jeg har lov å si. Hva er det på en måte du har hatet mest med den opp igjennom?
Det jeg finner mest irriterende veldig, er mye det der med at det ofte er veldig mye sånn synsing hva som er riktig og hva som er galt, og veldig sånn...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kanskje litt det jeg snakker om, det med kategoriseringen igjen, at du alltid skal liksom settes i en bås. Og det veldig snakk om liksom, hva, ja, nei, nå synes jeg ikke dette her er så bra, det funker ikke så bra, og kanskje du bør bruke han, produsenten, for det liksom sånn og sånn og sånn. Jeg ble ganske sliten av den biten med at alltid du skal forholde deg til hva som er riktig og hva som er galt. For når det kommer til stykket, så er det liksom tenker jeg at det er musikken som teller. Da. Jeg tror av og til så undervurderer platebransjen lytterne også. Fordi lytterne vet på en måte når noe funker og når det ikke funker.
Jeg er så enig i det der. Og det er også, derfor synes jeg også det er så interessant, sånn som ja, Billie Eilish på en måte, kanskje var den største artist akkurat nå, blir dritstor med musikk hun har laget med broren sin, eller du vet sånn der, det var ikke noe formel, det var ikke sånn, vi putter henne inn i studio med Jack and Coke, eller hvem det nå er, som på en måte lager de i gåsetegn beste låtene for tiden da. Og det også er jo, jeg synes det er litt interessant også her i Norge, fordi det er veldig mange som, altså, som skriver med de samme folka og sånn, ikke sant? Og som på en måte er egentlig akkurat det samme teamet på låtskriving, men at på en måte artisten som fremfører låta forandrer seg fra session til session. Og så er det jo også et eller annet da med at lyden av norsk musikk også da blir litt lik, ikke sant? Fordi det, man på en måte følger den, hva skal jeg si, samme formelen på en eller annen måte.
Ja.
Og der tenker jeg jo at liksom som du sier da, så nå har jo du, det er jo selvfølgelig en stor sjanse å ta og dra til et spøkelseshus med en fyr og være alene og håpe på det beste på en måte. Men samtidig da så føler jeg jo at det kan være helt ekstremt mye å vinne på det, fordi at det kanskje, men nå skal du sies da, jeg er jo sånn purist, ikke sant? Jeg skulle jo ønske alle satt hjemme med gitaren og skrev sine egne sanger. Jeg skjønner jo at ikke det er tilfelle.
Nei, altså jeg tror jo egentlig ikke det er noe fasit, det tror jeg ikke, men jeg har definitivt tro på at at det der å liksom hele veien skulle... Det er veldig viktig å kjenne på... Det, jeg har hatt en del artister som har spurt meg hva er en god formel for å lage god musikk, og jeg tenker det er veldig viktig å høre på seg selv, og vite litt hva som er, hva du vil, og hvor du vil. Altså hvis du egentlig, ok, hvis du bare har lyst til, du har bare lyst til å synge, og du føler, ok, jeg vil bare synge, og bryr meg egentlig ikke så mye hva jeg synger, det eneste jeg vil er å synge, så kan det kanskje funke veldig bra med noen som legger opp et løp for deg, og alt du gjør er å synge. Og så ser du hvor vinden tar deg, liksom. Men jeg tenker, har du en viss kraft i det, at du ønsker på en måte å utdype noe og få noe fram, så er det veldig viktig å høre på den biten. Og kanskje ja, å ta den alvorlig. For hvis ikke kan du ende opp og føle deg veldig misforstått, da, tenker jeg. Og liksom, ja, kanskje du jobber med noen så du i utgangspunktet egentlig kjenner på i ettertid ikke var helt riktig, og det var ikke helt riktig for deg. Og jeg tror også at publikum hører at dette her kanskje ikke funket helt. Jeg har veldig tro på det. Uten at jeg vet noe som helst, så tror jeg veldig på at det ligger noe som er ekte bak, da, og som folk gjennomskuer.
Ja, det tror jeg også. Men apropos altså, sånn der, om det finnes en formel og sånn, så kom jeg på en ting.
Ja.
Og det er at på Heartbeat, som jo en av dine største hits,
ja,
så er det en vri som jeg elsker så dypt og inderlig, og som jeg ikke skjønner at ikke flere bruker, holdt jeg på å si.
Ja.
Og det er at på slutten så er det et parti hvor du på en måte synger litt sånn den samme teksten, men med en annen melodi, en sånn slags sånn der farvel-bit.
Ja, ja, ja.
En helt spesiell outro, liksom.
Ja.
Og det er noen av de fineste 30 sekundene i musikk ever, liksom.
Ja, takk skal
du. Altså, jeg har veldig mye sånn rart for meg, for eksempel at også Kråkesøl med Nordavind mot varmeskinn har det beste Swedish House Mafia-partiet på slutten. Altså, det finnes noen sånne ting som bare er sånn der... Herregud, hvorfor er det ikke noen som kopierer dette, åt jeg på å si? Men, for det er jo på en måte et sånn enkelt, litt sånn, misforstå meg rett, men sånn enkelt grep, men som i hvert fall for meg gjør at låta føles veldig sånn lite formelbasert, selv om det er på en måte vers og refreng, hvis du skjønner.
Ja, absolutt.
Ja, fornøyd med den, eller? Låta?
Jeg synes den er ganske gei, ja. Nei, jeg synes den er god.
Ja, den er jævlig bra.
Takk.
Det må det ikke herske noe tvil om. Men vi er jo egentlig kritiske spørsmål da, som sklir langt ut i det ene og det andre, men her kommer det et. Tenker du selv at du er så kjent som du fortjener å være?
Ja, sikkert. Jeg er sikkert det.
Grunnen til at jeg spør er at jeg leser veldig ofte i saker om deg at på en måte journalisten skriver sånn at det er rart at du ikke er mer kjent.
Ja, ja, nei, det er sant. Jeg har faktisk fått det de gjør det. Jeg tenker så lite på det. Jeg klarer ikke å tenke på det. Jeg synes det blir bare litt for... Nei, jeg klarer ikke å forholde meg til det i det hele tatt. Så det er... Nei.
Og du som ikke har lyst til å bli kjent, det er jo på en måte å forstå ut bare deg. For deg.
Nei, altså, nei, det klarer jeg ikke å tenke på.
Men tilbake til dette med musikkbransjen da, sånn, er det mange liksom yngre artister som spør deg om råd og tips og triks og sånn?
Ja, innimellom noen. Ikke sånn at det kommer å regne inn spørsmål hele veien, men innimellom, ja.
Hva er det viktigste du kan lære bort, tror du?
Nei, altså, jeg tenker... Det er jo en del som spør liksom, hvordan kan jeg slå an med musikken, og på et sett og vis så tenker jeg at det jeg sa til deg, det er at du på en måte må, det er viktig å vite litt hva du vil, hvor du skal, hva som er det riktige på en måte i din situasjon. Fordi du har liksom, det er noen har jo egentlig bare lyst til å bli kjent, og det er helt fair det, men da må du på en måte vite hvorfor du vil bli kjent, og hva det er du vil på en måte. Og så det mange som helt, som virker ganske lost, og veldig usikker på en måte hva de, de har lyst til å lage musikk, men de vet på en måte ikke helt hva du vil. Og jeg tror vel at det veldig viktig å vite hva man vil, for hvis ikke blir man veldig lett sånn kastet inn i noe som man ikke helt, man kan veldig lett bli frustrert da. Og det, det tror jeg det en del som blir. Så på en måte begynner kanskje å lage litt låter for seg selv og, og finne ut hva som er din greie da. Hva som er ditt, ja, og hvor du vil, hva du vil liksom. Det, det tror jeg viktig å vite, for det, musikkbransjen ikke en helt enkel bransje, for å si det sånn.
Nei, og det så mye annet enn musikken på en måte, og så plutselig blir det liksom fokuset, og så glemmer man på en måte helt at hovedproduktet jo sangene, så hvis ikke de som de skal, så hjelper det jo veldig lite hvor god du på internett.
Det veldig, veldig sant.
Ja, så. Men jeg merker jo det selv, liksom mange av de mer nye som jeg snakker med da, hvor på en måte hvor, hvor ja, sånn som Skår for eksempel da, som har vært gjest her, og på en måte snakket om bare sånn frustrasjon rundt det der å skulle, ja, dele og være en eller annen person på internett, fordi at, og det handler jo på en måte om at, at hvis du kommer ut som artist i dag, du jo nødt for at noen skal vite navnet ditt på en måte, for at noen skal gidde å oppsøke musikken din, så det har nesten blitt et slags krav for å bli oppdaget at du faktisk også må bli kjent da. Og der har jo du jævlig flaks, fordi du på en måte har vært litt kjent fra før, sånn at folk har anledning til å oppdage deg uten at du på en måte må få følgere på internett.
Ja, jo, det er sant. Det er sant. Nei, det er, ikke, det er jo ikke enkelt i det hele tatt. Det er ikke enkelt for noen. Og, og nei, det må jo være veldig frustrerende hvis du har jobbet lenge med mye musikk, og så ja, gjøre det du kan da for å faktisk nå ut. Det er, ikke, det er på ingen måte enkelt.
Nei.
Så det er liksom, som du sa da, det er ikke en fasit, liksom. Det er, man må bare finne ut av hva man skal og hvilken vei man går.
Og apropos denne mentorrollen som du nå snakker litt fra. hvis du skulle være dommer i et reality-program?
Jeg har jo vært dommer i Idol en gang, i en liten periode.
Ja, når var det igjen?
Vet du, jeg husker ikke helt hvilket år det var, men det var Tone Damli ble gravid. Så jeg var faktisk steppet inn for henne.
Mm. Men ja, hvis du skulle gjort det igjen, hvor hadde du dukket opp da, hvis du kunne velge selv?
I hvilket show, tenker du på?
Ja.
Vet du, nå har ikke jeg sett på så mye reality show og sånn i det siste. Så det vanskelig å si. Kanskje The Voice? Jeg vet ikke.
Ja, men det koselig. Det koselig program, føler jeg. Og så det sånn der, de, der kan jo folk synge på ekte, så det liksom... Ja. Det jo potensielt liksom gøy å være med på.
Ja, ja, absolutt. Det ganske positivt.
Ja. Men hvis du skal få lov å skryte litt av deg selv nå, Anne.
Ja.
og du trenger ikke å velge ett. Du kan velge to eller tre, for eksempel. Men sånn, hva du aller mest stolt av dine, la oss kalle det, resultater i din nå ganske mangeårige karriere? For du går jo faktisk mot en 20-årsjubileum, du.
Ja, sant. Jeg tror noe av det jeg mest stolt av er kanskje det at jeg har egentlig alltid hatt lyst til å lage musikk. Siden jeg var, jeg vet ikke, 8-9 år gammel, liten, lite barn. Og jeg har på en måte kjørt på og gjort det da. Og gjort det på min måte. I starten så var det veldig mye sånn, jeg husker når jeg ga mitt første album, så plateselskapet syntes det var veldig vanskelig å kategorisere meg hele veien. Og det var hele veien litt sånn, er du pop, eller er du undergrunn, er du Kylie, er du Goldfrapp? Vi klarer liksom ikke helt sette deg noe sted. Og det, og for min del så synes jeg det var egentlig litt idiotisk, fordi at jeg tenkte, kan jeg, ok, men kan ikke, det bare, kan ikke jeg bare få være en ny artist da, som gjør noe kult og lager en ny greie, liksom? Og det, jeg har liksom ikke latt meg selv vippe av pinnene, det jeg har egentlig bare kjørt på. Og det, det er jeg ganske stolt av. Ja.
det føler jeg veldig god grunn til å være stolt av, og det jo nettopp det som vanskelig for folk, da. Men det jo sånn, ja, tilbake til det med båser, ikke sant? Det jo, jeg har sånn utfordring at jeg er sånn, musikkperson, litt sånn i noens øyne, absolutt ikke mine egne, men sånn kul musikkperson, men samtidig veldig glad i naturen, og det, takk, det skjønner ikke folk. Da det sånn, hæ? Hvorfor du i skogen? Det passer ikke.
Ja, men det nettopp det, altså, du må jo få lov å være i skogen, du må jo få gå hvor enn du vil.
Ja, men jeg merker det selv da, at, sånn der, at jeg kan se på noen andre igjen og være sånn, hæ, du sånn og sånn?
Ja,
Hvorfor
ja.
Du det?
Ja.
Så det jo, jeg tror jo dessverre det bare at vi har litt tilbakestående hjerner, ja. Faktisk, som mennesker da. Det jo et menneskelig behov, så du må jo på en måte kjempe imot da. Og det gjør jo på en måte din selvskryt enda mer verdt å skryte av, holdt jeg på å si, nettopp ja. Fordi at det faktisk dritlett å bli med på det der løpet da, det der, ja, du skal bli den neste Kylie Minogue, liksom.
Ja.
Bare, nei, jeg skal bli den første Annie.
Ja, nettopp. Ja. Det veldig sant. Ja. Og det jo det jeg tror veldig mange opplever, at det mye tanke om hvordan, hvor du skal, hvor de vil sette deg, hvilken bås de vil sette deg, kategorisere deg. Hvordan du skal være som artist, og da det veldig viktig at du selv på en måte har tunga rett i munnen og tenker at ok, men jeg vet veldig godt at ikke jeg kan gå i den retningen som kanskje alle sier jeg vil, fordi jeg er ikke den artisten, jeg er ikke den personen.
Men det var jo sånn, jeg husker de løy jo på alderen til 9 år da han kom ut.
Ja.
For eksempel, fordi det passet ikke at han var noen år eldre, og når folk får seg kjærester og sånn, så jo det også ofte sånn der å nei, vi kan ikke vise til media at du har en kjæreste, for da blir du ikke populær liksom. Nå jo det umulig å skjule med sosiale medier, men før var jo det en greie liksom, og det, ja, det ganske rart å tenke på.
Ja, men jeg tenker liksom det det man liksom, hvis du bare ser liksom George Michael, så ikke kunne fortelle at han var homofil, altså det startet liksom der med at du kan ikke, og vi må ikke glemme at det er ikke så lenge siden det skjedde. Og det på en måte, det alle mulige fordommer som man hele veien bare må rett og slett bryte ned og slåss mot. Og det kanskje et ansvar som ikke alle greier helt å ta på seg, og det forstår jeg jo veldig godt, for det ikke noe selvfølge det, at man skal ha det ansvaret. Men det får man jo til en viss grad kanskje kastet mot seg som artist. Og for noen er det litt for mye å takle, og for andre så greier man å forholde seg til den prosessen, men det jo ingen selvfølge.
Nei, men det jo, jeg synes jo det veldig kult da, sånn, det trenger jo ikke å være så på en måte dramatisk eller mye heller, men bare sånn som det vi prater om nå på en måte, og så det på en måte sagt høyt at sånn, veldig nylig hadde jeg jo besøk av en som kaller seg Victoria Nadine, som også en veldig ung artist som har hatt kanskje en av de største norske låtene nå de siste månedene, en låt som heter Be OK. Og hun var jo med Idol da hun var 17, og har på en måte vært innom masse forskjellige folk siden, og alle vil at hun skal bli sånn og sånn og sånn, og du skal bli sånn amerikansk artist, glam hver dag og sånn, og hun bare sånn, jeg er ikke hypp på det liksom, jeg vil ikke sminke meg hver dag, eller sånn, det her ikke meg liksom. Og på en måte sånn, så du hører jo de historiene hele tiden, og jeg tror jo ikke det vondt ment fra andre mennesker i musikkbransjen. De har jo bare lyst til å skape en suksess og tror at de har rett på en måte. Men så vi jo bare tilbake på det der at man kan jo tro man har så rett man bare vil, men du kan aldri forutse hva som på en måte blir den låta, og det dritfunny å snakke med artister sånn, hva følte du da du skrev din største hit? Så det sånn, de fleste bare sånn, ikke noe spess.
Nei.
Du har en sang, liksom.
Ja.
Og så bare sånn, ja, ok, men den connecta folk liksom helt ekstremt med, og vi connecter jo ikke med at noen har et pressebilde, på en måte. Det jo gøy, det jo et gøy tilskudd til helheten, absolutt, men det jo ikke på en måte der, det ikke der man blir fan.
Nei, det ikke det. Nei, absolutt ikke. Altså, jeg tror jo det jo en grunn til at folk hører på musikk. Det jo noe som griper det er noe som tar det. Det føles, og det energi, så det nei, man skal ikke undervurdere den biten der.
Nei.
Men så skal det jo sies, veldig mange som jobber i musikkbransjen jo heller ikke, altså de sikkert mange av de glad i musikk, men de jo også bransjefolk, de ute etter å selge ting, sant? Og de forholder seg mest til den biten, og da det ikke alltid man greier kanskje å connecte det med hva som faktisk det, hvilken artist du faktisk jobber med det.
Nei, og så det jo bare sånn, ref på en måte spiller man for eksempel og sånn også, så det jo sånn, det jo bare en haug med mennesker sin subjektive mening.
Nettopp.
Og jeg, også, jeg har jo helt ekstremt sterke subjektive meninger, og sitter og mener, har sånn der dissekert alle MGP-låtene, og bare alt som feil, og hvorfor det ikke en dame som synger den låta, og hvorfor fikk han den sangen, fordi stemmen hans passer ikke i det hele tatt, men igjen, det jo bare mine ører.
Ja, det nettopp det. Ja.
Så, men hvis vi fortsetter skrytesesjon, bare ett hakk til. Du fortalte jo at du har jo også liksom skrevet for masse andre artister og sikkert vært I masse ulike sessions opp igjennom. Hva den villeste liksom session du har befunnet deg selv I?
Altså, jeg har jo vært I mange rare låtskriver-sessions hvor ting bare har, altså, du har nesten kjent litt på at det har gått galt fra starten av, at det ikke har ført til noen ting. Men så har man vært på veldig mye gøye ting, altså jeg skrev en låt for Kylie Minogue, som jeg synes selv ble veldig, veldig bra. Den, jeg vet at hun likte den veldig godt, skrev sammen med en produsent som heter Fred Falke. Men den ble ikke brukt da mye, fordi at jeg tror det produsentteamet jeg jobbet med, det var Stuart Price som var han liksom eksklusiv producer. Så han likte liksom ikke det produsentteamet der da. Men jeg vet at Kylie selv synes at låten var veldig bra. Det funket veldig bra for hennes stemme, så det var veldig gøy å være med på. Og det var gøy også fordi at jeg har en veldig sånn klar idé om hvordan Kylie Så når jeg skrev låten, så tenkte jeg veldig mye på henne da, min sånn idé av hvordan hun selv om jeg egentlig ikke har peiling på om hun sånn.
Men den fikk aldri se dagens lys?
Den fikk aldri se dagens lys, nei, dessverre. Selv om jeg må fortsatt gjennom at jeg synes det en veldig bra låt.
Ja. Det virker som det mest irriterende for meg med musikkbransjen, bare fordi jeg så ekstremt utålmodig, og sånn der å sitte og vente på at en eller annen nisse et eller annet sted skal bestemme om produktet mitt bra nok. Ja. Sånn, det hadde jeg ikke orket.
Nei, fy faen. Da skal du være glad du ikke låtskriver eller artist.
Ja, og så får man jo ofte ikke paid heller før det kommer ut, så det sånn, du sitter der og sulter I et år, da, og plutselig kanskje du blir jævlig rik fordi et eller annet skjer,
men ja.
Plutselig så har du jobbet 365 dager I året og ikke fått en krone, liksom.
Nei, det nettopp det. Nei, jeg husker, for jeg skrev en låt da, som jeg egentlig skulle bruke selv, så heter I Left My Heart in Tokyo. Og plutselig det ble jeg liksom ringt opp, og da hadde den låten blitt brukt, det var et jenteband da, som hadde brukt låten. Og den ble vel nummer 2 eller sånn I England, tror jeg kom på listene der.
Men var det Girls Aloud, eller?
Nei, det var 2 jenter som heter en duo, som heter Mini Viva. Så var sånn, hva skal jeg si? Jeg tror de hadde 2 eller 3 hits, kanskje. Og de ga aldri ut noe album eller noe. Veldig søte jenter. Og det var en ganske bra låt. Men det var sånn som jeg på en måte egentlig ikke hadde vært med å skrive låten, og så plutselig var han brukt, liksom. Og da ja, fikk du bare en telefon om at ja, dette hadde gått ganske bra, men det ja, det var jo ikke noe du visste noe om da, før du plutselig tok av.
Ja, det virker, det bare verdens rareste jobb, holdt jeg på å si. Veldig uforutsigbart. Men nå som du på en måte, nå har du jo rimelig momentum på gang, og Gud vet hvordan det hadde sett ut hvis det unevnelige ikke hadde skjedd.
Ja.
Men tror du du liksom kommer til å få utnyttet det, hva skal jeg si, den boosten du nå har? Fremover?
Altså akkurat nå det jo selvfølgelig, det tenker du jo litt, man jo en litt spesiell tid.
Ja.
Og
jeg føler det kunne vært Coachella på deg plutselig nå, skjønner du?
Ja, altså, jeg har jo fått en del tilbud, men så selvfølgelig noe har bare forsvunnet på grunn av at det har forsvunnet for alle andre, for å si det sånn. Altså, det, ja, det har ikke skjedd. Og det... Så jeg innrømmer at akkurat nå vet jeg ingenting, men jeg vet liksom ikke hva som skjer. Forhåpentligvis skal jeg spille noen festivaler, men det... Jeg kan ikke si noen ting. Fordi ingenting bekreftet. Altså, det gjerne bekreftet.
Det bekreftet hvis det skjer, men ingen vet om det skjer.
Nei, det nettopp det. Ja. Så jeg vet ikke, altså man, og jeg håper jo det at noe kanskje kan, for min del, som jeg begynner liksom å se det der med sommeren og sånn, begynner å føles litt fjernt. Og jeg håper jo at noe kan skje da, men hvem vet? Så jeg har jo veldig lyst til å spille live da. Jeg har lyst til å spille noen konserter, jeg har lyst til å gjøre flere DJ-jobber. Så jeg håper at det kan skje nå. Ja, hvis ikke mot sommeren, så kanskje mot høsten og vinteren. Og så skal jeg faktisk i studio denne uka og spille noen nye låter. Så det blir gøy.
Det veldig gøy. Det betyr jo at på en måte denne boosten egentlig i hvert fall ikke har tatt fra deg inspirasjonen, for du vet, noen får knekken av å få masse sånn skryt.
Ja. Nei, det må jeg innrømme at jeg virkelig heller ja, gjort meg veldig inspirert. Og jeg skriver masse der, så jeg har masse ideer til nye låter. Men jeg prøver liksom nå, jeg tror veldig på det der at man må ha en viss sånn idé og lage seg et sted da, som bra å være før man på en måte, ja, litt samme som at jeg lagde en verden for Dark Hearts, som jeg lager en ny verden nå da. Og jeg holder ja, på med en måte å utvide.
Jeg opplever at det du snakker om litt er retning da.
Ja, det var kanskje det. En viss ja, retning. At, men samtidig, for min del er det veldig viktig å liksom være et sted og bli litt sånn, at man nesten blir liksom besatt av låtene når man holder på. For jeg føler at hvis du ikke gjør det, så er det ikke helt sånn, du må kunne, det er noe med melodien, og de må være såpass fengende, såpass god. Og stedet du befinner deg må være såpass bra, et sted du har lyst til å være, så gjør at du gjør å utvikle det gjennom det da.
Men hvordan klarer du liksom å tappe inn på det? Og spesielt sånn der, med tanke på livssituasjonen din, det er jo ting som skjer, lyder som lages av andre mennesker, og så videre. Ja. Hvordan Nei. Klarer du liksom å skape verden din?
Jeg tror for min del handler det, for jeg går egentlig og tenker veldig mye på det gjennom dagen. Altså selv om jeg har to små barn, så kan jeg gjerne gå og tenke på å ha det sånn i bakhodet hele veien. Og så har jeg noen ideer til noen melodier som jeg spiller inn på veien. Og når jeg har laget en del av det, så begynner jeg liksom å tenke, hvor skal vi med dette her? Og på en måte, ja, lage et sted som hvor disse passer inn, da. Og så må du på en måte, ja, må du lage flere låter som passer inn i dette, i denne verden din, da. Og den biten synes jeg veldig spennende, og kanskje noe av det gøyeste. Og det jo noe, etter hvert når du har laget musikk en god stund, så holder det ikke helt for min del å bare lage en god låt, liksom. Jeg synes det greit, og det fint. Men det blir mer og mer viktig, liksom, å ha en det gjorde jeg kanskje spesielt etter jeg gjorde Russian Kiss med Bjarne Melgaard. Det synes jeg var såpass gøy, for det hadde liksom et veldig klart konsept. At du lagde det for det du ville, det var liksom en protestlåt da. Og det er blitt mer og mer viktig for meg på en måte å ha en idé rundt hele prosjektet, rundt hele liksom, ha et konsept da. Og det, så det holder jeg litt på med nå, på en måte lage et nytt sånt, en ny idé, en ny verden til mine nye låter.
Jeg gleder meg til å komme inn i den verden også, for du lykkes jo veldig med det på Dark Hearts. Sånn avslutningsvis, bare for det første, veldig gøy å prate med deg.
Ja, veldig gøy å prate med deg.
Og så er det på en måte også sånn, jeg tenker at det er så viktig for mange unge der ute å på en måte høre det du forteller, fordi at liksom det er et eller annet så utrolig viktig og fint ved at du på en måte står i deg selv. Og det går fortsatt bra, liksom. Det går faktisk helt sykt bra. Og det har jo på mange måter aldri gått bedre, hvis du skjønner. Og jeg blir også, som jeg sa, blir så lei meg over at folk tenker at sånn, at ja, er karrieren min over, som om de var en idrettsutøver som er skadet og ikke kan trene mer, hvis du skjønner.
Ja, nei, det var jo litt det jeg følte, liksom, når jeg fikk det spørsmålet, husker jeg, når jeg var 26 og sånn, ja, nå begynner du, jeg husker jeg gjorde masse intervjuer, og det var litt sånn, ja, du skal vel snart få barn, og litt sånn, og det kunne jo nesten kjennes litt ut, ja, skal du ikke begynne å avslutte, er du ikke litt ferdig nå snart?
Ja.
Og så var det sånn, ja, men jeg, altså, nei, det er ikke sikkert, altså, jeg vet ikke om jeg skal få barn nå, det er jeg ikke sikker på, kanskje jeg ikke skal få barn, altså, det, Og hvorfor det et spørsmål? Altså, det jo ikke en, det jo ikke helt, altså alle skal ikke ha barn, alle skal ikke, folk må få lov å leve livene sine som de vil, og få bli det menneske de vil bli, sant?
Ja. Og så tenker jeg at musikk, på en måte, det å lage musikk, det jo ikke noe som forbeholdt folk under 30, på en måte, og det jo veldig mange eksempler på at ekstremt bra låter har blitt skrevet av voksne mennesker, og det jo sånn, jeg jo liksom i hiphopens verden, og det har jo lenge vært et spørsmål sånn, hvor lenge kan man drive med rap? Men, og jeg har tenkt på det selv, og sånn der, shit, kommer jeg til å høre på Karpe om 5 år, liksom? Men så er det jo liksom sånn, nå ga jo nettopp Jay-Z ut en ny låt til, altså så var det noe filmmusikk liksom, og det jo sånn, han jo over 50 år, og han fortsatt helt sinnssykt bra liksom. Han fortsatt bedre enn de aller fleste, så det på en måte sånn, ok, det har jo ingenting å si på en måte, det bare det der. Men igjen så det jo hvordan samfunnet ser på det, at samfunnet vil på en måte løfte frem pur ung stemning i popkulturen, da, men det jo på en måte ikke så sunt, for jeg tenker også sånn, hva gjør det med artister hvis de får vite at sånn, hei, nå har du til du 28 på deg, liksom, og etter det så må du begynne å jobbe som lærer,
eller? Ja. Nei, det er nettopp det, altså, jeg synes den biten der er kanskje den som provoserer meg mest, da, i både musikkbransjen, men også samfunnet generelt.
Mm.
Det er de reglene som ligger der, men ikke nødvendigvis blir snakket så høyt om. Det bare skal være sånn. Det ligger der som en sånn, hva skal jeg si, som sånn støv, som bare ja, plutselig regner over det at nå, kjære frøken, nå må du gå, må du se og slappe av her.
Ja, mens den amerikanske presidenten er en halvdød mann, liksom, og det er greit.
Så ja.
Det er jo interessant.
Nettopp.
Ja. Det er notert.
Ja.
Men tusen takk for praten, Anna, og gleder meg til den neste verden, måtte jeg på si. Og så blir det veldig spennende å se da, hvordan det går med Spellemann, selv om ikke priser og sånt viktig, men det jo gøy.
Det jo veldig gøy. Nå tok jeg et bilde av deg.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.